ก็เล่ากันว่าสมัยหลวงปู่มั่นมีพระผู้ใหญ่จากกรุงเทพเข้าไปกราบท่านที่พระองค์นี้ที่ว่ามาจากกรุงเทพนั้นสงสัยในสายวัดป่าไม่ค่อยจะศรัทธาจึงถามหลวงปู่มั่นว่าผมเองก็อยู่กรุงเทพอยู่ในมหานครเป็นนักปราชญ์เต็มเมืองแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีปัญหาธรรมะเกิดขึ้นมาซึ่งถามใครก็ไม่มีใครตอบได้ที่นี่ท่านอยู่ที่นี่อยู่ในป่าคนเดียวถ้ามีปัญหาในทางธรรมะท่านจะไปฟังใครหลวงปู่มั่นก็บอกว่าฉันฟังธรรมะตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะหลับใบไม้ร่วงก็สอนอนิจจานกร้องสัตว์ร้องขึ้นมาก็สอนทุกข์สิ่งที่ไม่เป็นใบดำที่ต้องการก็เป็นอนัตตาธรรมะก็แสดงตลอดเวลาพระผู้ใหญ่จากเทพจึงรับรู้สึกว่าท่านฟังเป็นแต่จะเทียบอีกอย่างนึงก็เหมือนช่องโทรทัศน์หรือช่องวิทยุที่ดูสิในขณะนี้ที่เรานั่งอยู่นี่กระแสของสถานีวิทยุกระแสของสถานีโทรทัศน์มันเต็มอยู่ในห้องนี้และแต่เราจะปรับเครื่องรับของเราจะไปรับแบบไหนทีนี้เราก็รับช่องของพระพุทธเจ้าดีกว่าสอนธรรมะให้เราเดือนใจของเราเราประมาทไม่ได้ต้องสร้างความดีเกิดมาแล้วมีใครที่เกิดแล้วไม่ตายก็ไม่มีตายไปแล้วจะไปไหนก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเรากรรมของเราดีพร้อมหรือยังเรื่องการทานรักษาศีลก็ดูจะพร้อมแต่ว่าเรื่องภาวนานั่นนะยังขาดอยู่ต้องเปิดช่องให้มันถูกต้องเราจะได้รู้เราจะมีโอกาสที่จะได้รับความรู้ใหม่ตลอดเวลามองอะไรฟังอะไรก็ให้ดีเป็นธรรมะเรียกว่าฟังธรรมตลอด24ไม่ขาดทุนได้กำไรทั้งจะอยู่วัดก็ตามไม่อยู่วัดก็ตามก็ได้ธรรมะทั้งนั้นเพราะมันแสดงอยู่ตลอดเวลาก็ท่านเอาหลักของธรรมชาติมาบัญญัติขึ้นมาว่าเรามีเจตนาแบบนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลได้ผลแบบไหนถ้าเป็นอกุศลได้ผลแบบไหนท่านศึกษามาจากไหนก็มาศึกษาจากธรรมชาตินี่แหละศึกษาแล้วเอามาใช้จนได้รับผลที่ดีท่านจึงประกาศเพราะฉะนั้นเราทำแบบตามแบบของท่านท่านก็เปิดช่องให้เราอยู่ที่ว่าเราจะฟังหรือไม่ฟัง